Seperti pujian yang sudah kami nyanyikan, ya Tuhan, bukalah telinga kami, bukalah hati kami, berikan pengertian sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh mendapatkan kekuatan daripada firman-Mu saja. Tolong hamba-Mu, tolong setiap kami yang duduk mendengarkan. Bersyukur kami berdoa, kami memanjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah sampai ya dalam kitab Mazmur. Kita melihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23 yang tadi sudah dibacakan. Satu Mazmur yang sangat dikenal, Bapak-Ibu sekalian, adalah Mazmur yang boleh katakan Mazmur yang paling terkenal yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Dan ini adalah Mazmur yang bisa kita dengarkan, ya, baik itu dalam kebaktian minggu, baik itu dalam acara pernikahan, baik itu dalam acara penghiburan, kalau ada yang Tuhan panggil. Bahkan ini juga yang ayat-ayat yang seringkali dibacakan. Pada waktu kita sebagai hamba Tuhan, kita mengunjungi. Kalau ada jemaat yang dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan detik-detik terakhir dalam hidupnya. Dan ini adalah ayat-ayat yang dibacakan, dan ini menjadikan penghiburan yang luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Ya, satu Mazmur yang sederhana, satu Mazmur yang singkat, satu Mazmur yang padat, ya. Bapak-Ibu sekalian, anak kecil pun bisa memahami bagian daripada firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan. Kita melihat sebentar, Bapak-Ibu sekalian, Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, ini dimulai dengan satu kalimat, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya. Bapak-Ibu sekalian, satu penggambaran yang disebutkan di tempat ini yaitu tentang gembala. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur yang lain, Mazmur yang juga ditulis oleh Raja Daud, kita membaca dalam pasal yang ke-18, dalam ayat yang ketiga. Ya, itu dalam satu ayat itu ada disebutkan. Ya, satu analogi ya tentang Tuhan. Di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ketiga dikatakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ada paling tidak 7 analogi yang disampaikan. Ya. Kalau kita perhatikan, itu semua adalah analogi daripada benda-benda yang mati. Bukit batu, kubu pertahanan, gunung batu, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tapi menarik di dalam bagian ini disebutkan, ya Tuhan itu gembalaku. Ya, ini suatu yang hidup, ini menyatakan satu hubungan yang dekat, yang intim, yang personal. Ya, lebih daripada apa yang digambarkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kekristenan itu sebetulnya pada hakikatnya adalah satu hubungan, satu relasi, ada kedekatan, ada kehangatan, ada keintiman ya antara Tuhan dengan kita yang adalah umat-Ku. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya Bapak-Ibu sekalian, ya menarik kalau dikatakan Tuhan adalah gembala-Ku. Penekanannya bukan kata Tuhan, bukan kata gembala, tetapi kata ku ya. Dan ini penting sekali. Ya, kalau kita lihat memang di dalam Alkitab seringkali disebutkan Allah Yahweh itu sebagai Allah daripada bangsa Israel, gembala daripada bangsa Israel. Kita bisa melihat itu Mazmur pasal 78 misalnya, ya, ayat 52 dikatakan. Mazmur 78 ayat yang ke-52, ini salah satu contoh saja, dikatakan disuruhnya umatnya berangkat dari seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Ya. Dan ini banyak sekali kalau kita melihat lagi dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-11, karena mungkin tidak sempat kita catat saja alamat ayatnya, Yesaya 40 ayat yang 11, dikatakan seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak-Ibu sekalian, itu yang kita baca, itu yang kita lihat, dan begitu banyak ayat-ayat yang semacam ini. Tapi kembali ya, Mazmur pasal 23 ini, itu pertama kalinya ya, dan hanya Daud di sini, dia dengan memberanikan diri mengatakan, bukan hanya Tuhan itu adalah gembala daripada bangsa Israel, tapi gembalaku secara pribadi. Ya. Apa artinya Tuhan itu sebagai gembala bangsa Israel kalau dia bukan gembala kita secara pribadi? Kembali ya, kita melihat dalam kekristenan, ini kita bicara bukan aktivitas, bukan kegiatan, tapi hubungan, relasi, kedekatan, kehangatan, keintiman pribadi antara Tuhan dengan umatnya yang ada. Dan dalam pasal yang satu diakhiri dengan yaitu katakan takkan kekurangan aku. Ya. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di sana, yaitu apa? I shall not in want. Ya. Atau I want no more. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita punya Allah itu sebagai gembala kita, kita tidak perlu membutuhkan yang lain. Itu sendiri sudah cukup. Dan ini Bapak-Ibu sekalian nantinya akan dijabarkan dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat. Kalau dikatakan Tuhan itu gembala kita, dan kita adalah umat gembalaannya, kita adalah digambarkan seperti domba. Ya. Dan kalau kita melihat domba itu adalah binatang yang apa, yang bodoh, ya, yang lemah, yang bahkan punya yaitu cacat, yaitu tidak bisa melihat sesuatu yang jauh di depan matanya. Binatang yang lemah, ya, kalau kita melihat ada anjing, ada kucing, ada kuda, ya, mereka masih lumayan, ya, anjing pun masih punya gigi yang kuat, ya, dan dia bisa mempertahankan diri dengan gigi yang ada, dia bisa lari dengan kencang. Ya, demikian juga kucing, meskipun kecil, tapi dia punya cakar, dia punya taring, ya, dan dia bisa lari dengan cepat. Kuda pun sama, ya, dia punya gigi yang kuat, bisa lari dengan kencang, dia punya kaki yang kuat, ya, bisa menendang, begitu. Ya, kanguru pun juga sama. Tapi domba ini adalah binatang yang lemah, bukan hanya lemah, tapi binatang yang bodoh, ya. Dikatakan kalau anjing bisa kita ajari untuk bisa duduk, kalau domba itu tidak bisa kita ajarin. Karena itu kalau kita melihat dalam sirkus, ya, ada burung, ada singa, ada dolphin, ada gajah, ada anjing, ya, itu semua bisa diajar, tapi domba ini adalah binatang yang bodoh, yang tidak bisa diajar. Dan dia punya kelemahan yaitu rabun. Yaitu tidak bisa melihat sesuatu yang jauh ada di depan matanya, ada yang jauh dari depan matanya. Karena itu kalau kita melihat Bapak-Ibu sekalian, dikatakan dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 tentang domba yang hilang, ya, dia tidak akan bisa kembali ke tempat rumahnya sendiri. Itu yang kita lihat, ya. Jadi kalau kita perhatikan nanti dalam ayat yang kedua dan sampai ayat yang ketiga, bahkan ayat yang keempat, itu semua penggambaran yang digambarkan dalam ayat-ayat yang ada. Ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris agak sedikit mungkin berbeda, dikatakan, he makes me to lie down. Ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput. Dia membuat aku bisa berbaring dengan tenang. Ya. Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya domba ini enggak bisa dipaksa untuk bisa berbaring, ya. Tetapi keadaan itu yang nantinya bisa mengkondisikan dia. Ya, ada seorang, dia adalah seorang gembala, Philip Keller, dan dia menuliskan tentang penafsiran daripada Mazmur 23 ini. Dikatakan dalam keadaan apa yang bisa membuat domba itu tinggal dengan tenang dan membaringkan diri. Yang pertama, kalau dia punya rasa aman, ya. Kalau dia tidak punya rasa aman, dia nggak mungkin dia akan bisa membaringkan dengan tenang. Tapi yang kedua juga, dia mendapatkan makan yang cukup, ya. Dia punya kaki yang kuat, dia bisa bertahan dari pagi sampai petang, sampai malam, ya. Dan dia akan makan dan makan, Ya, kecuali dia mendapatkan makan yang cukup, baru dia bisa membaringkan diri dengan tenang. Ayat yang kedua bagian B dikatakan, ia juga membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Jadi dia ada ekor binatang yang penakut, nggak akan bisa berani meminum dari satu aliran sungai yang kencang. Ya, karena itu apa yang dilakukan oleh seorang gembala, dia melemparkan batu-batuan supaya meredam air daripada sungai itu, supaya apa? Domba-domba itu berani untuk mendekat dan meminum daripadanya. Itu yang kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Mazmur ini dimulai dengan satu kalimat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan nantinya dalam ayat yang kedua dan ketiga dan seterusnya, itu digambarkan secara lebih detail apa yang dilakukan oleh seorang gembala yang ada. Tapi kita melihat Bapak-Ibu sekalian, ini adalah satu Mazmur tentang Psalm of Trust and Confidence. Ya. Satu Mazmur tentang iman dan percaya daripada pemazmur yaitu Daud. Ya, ini daripada pengalaman hidupnya. Ya. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-25, yaitu ada satu ayat yang ditulis juga oleh Raja Daud, dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak-Ibu sekalian, Daud dulunya masih muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi satu hal yang dia lihat, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya itu meminta-minta roti. Satu pengakuan, satu apa yang diucapkan oleh Raja Daud, karena pengalaman yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama ya mendengarkan pujian yang disampaikan oleh paduan suara. Ya, judulnya Eshel Nohim. Dan pengarangnya adalah Fanny Crosby. Dia adalah seorang penulis gospel song yang buta. Ya, dia buta sejak umur 6 minggu dalam kehidupannya. Ya, karena ada sakit, diberikan pengobatan, tapi pengobatan itu bukan pengobatan yang benar, sehingga dia harus kehilangan penglihatannya sejak berusia 6 minggu. Dan Bapak-Ibu sekalian, dia Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa sekali. Ya. Keluarganya keluarga sederhana, tapi keluarganya ini sebetulnya punya nenek moyang yang lumayan, punya kemampuan. Mereka salah satunya adalah pendiri daripada Harvard College waktu itu, yang sekarang sudah berubah menjadi Harvard University. Ya, sejak kecil, ya, sebagai anak dalam keluarga Kristen, itu sudah ditanamkan, yaitu tentang iman Kristen, membaca Alkitab. Ya, dikatakan sejak usia 10 tahun, itu sudah diminta untuk banyak menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Dalam seminggu, menghafalkan 5 pasal Alkitab. Ya, tidak heran kalau ya saya setengah gak percaya Bapak-Ibu sekalian, tapi saya sudah cek ke beberapa sumber yang ada. Dia bisa menghafalkan sampai 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Bapak-Ibu sekalian, memang Tuhan memberikan karunia yang luar biasa sekali untuk bisa menuliskan puisi, untuk nantinya juga menjadi lirik daripada gospel song ya. Dan karena dia tidak bisa melihat ya, semua itu tergantung dari apa yang dia hafal di luar kepala ya. Dia punya kemampuan ya, kalau misalnya waktu malam dia ada inspirasi, dia harus menuliskan lagu begitu ya, sedangkan harus ada orang yang menolong untuk menuliskan lirik-lirik yang ada, ya, sampai mungkin keesokan harinya begitu, dia bisa menghafalkan sampai 40 lagu semua di luar kepala, ya, sampai keesokan harinya ketemu dengan sekretarisnya, dia yang akan menuliskan satu persatu lagu yang ada. Dia punya kemampuan yang luar biasa sekali. Ya, dan kita kenal Bapak-Ibu sekalian selama sisa hidupnya. Mulai dari dia berumur 44 tahun, dia menuliskan 9.000 yaitu gospel songs, ya. Dan dia dikatakan adalah penulis Kristen yang paling banyak menuliskan, yaitu lirik daripada lagu-lagu Kristen yang ada. Itu pun sebetulnya Bapak-Ibu sekalian, itu dikatakan kemungkinan jauh lebih daripada itu. Karena apa? Dia sendiri memakai 200 nama samaran. Ya, kenapa dia menulis nama samaran? Karena kalau itu harus diterbitkan dan penerbit dia katakan nggak akan laku. Kalau semua lagu yang kau tuliskan itu semua atas nama kamu, berarti atas nama satu orang. Orang lebih senang kalau ini adalah kumpulan begitu daripada tulisan-tulisan yang ada. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, dia memakai 200 nama samaran ya untuk lagu-lagu yang dia tuliskan. Dan dikatakan ya sampai satu waktu ya itu 100 juta kopi daripada lagu-lagu yang dibukukan yang sudah diterbitkan atas nama yaitu Fanny Crosby. Bapak-Ibu sekalian, seorang yang sangat mendalami Alkitab, ya, semua lagu-lagu yang dia tuliskan itu berdasarkan ayat Alkitab, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, saya membaca buku tentang biografinya, itu lagu judulnya begitu, Bapak-Ibu sekalian, kata-katanya, tapi juga dicatatkan ayat yang menjadi dasar daripada tulisan lagu yang ada. Bukan hanya itu, ya, dikatakan tidak ada satu pun lagu yang dia tuliskan itu yang tidak dimulai dengan berlutut dan minta pimpinan daripada Tuhan. Seorang yang luar biasa sekali, Bapak-Ibu sekalian, ini meskipun dia bukan seorang pengkhotbah, dia adalah seorang penulis gospel song. Tapi dia sendiri berdoa, Bapak-Ibu sekalian. Kalau boleh, dalam hidupnya, ya, itu Tuhan memakai lagu-lagu yang ada, mempertobatkan banyak orang. Dan dia disebutkan, Bapak-Ibu sekalian, jumlahnya. Saya minta di depan Tuhan 1 juta jiwa yang boleh dimenangkan melalui tulisan daripada Fanny Crosby. Banyak sekali ya tema-tema tentang tulisan dari lagu yang dikarang oleh Fanny Crosby. Tapi salah satu tema favoritnya yaitu bicara tentang surga. Ya. Nah, tadi sudah dinyanyikan sebuah lagu berjudul I Shall Know Him. Ya. Dan dalam satu baitnya dituliskan ya, bagaimana kerinduannya. Pada waktu dia nanti masuk ke dalam surga, ya, orang yang pertama, pribadi yang pertama yang dia lihat adalah yaitu penebusnya, yaitu Kristus yang telah mati bagi dia. Bapak-Ibu sekalian, itu yang kita lihat ya. Hidupnya bukan hidup yang mudah, karena dia adalah seorang yang sederhana, dari keluarga yang sederhana. Dia hanya hidup daripada menulis lagu, ya, karena itu dia juga bergumul. Sampai umur hidupnya pun dia tidak punya rumah. Dia kadang dalam kebutuhan dan dia melihat bagaimana Tuhan menolong dia. Ya. Satu lagu itu, He Leads Me on the Way. Ya. Itu juga satu lagu yang ditulis dari pengalaman hidupnya. Dalam kekurangan yang ada. Dan tuh dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan caranya yang ajaib itu menjawab doanya. Pengalaman hidup yang dia alami bersama dengan Tuhan. Ya, dan Fanny Crosby Tuhan panggil pada usia 95 tahun. Ya, dan dia dikuburkan di Connecticut. Dan yang menarik Bapak-Ibu sekalian, di dalam apa itu pusara tempat dia dikuburkan itu dicantumkan sebuah ayat dari kitab Mazmur pasal yang ke-14 di dalam ayatnya yang ke-8 ya dikatakan di sana ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya ya. Dia seorang yang buta tapi seumur hidupnya dia melakukan apa yang dapat dilakukannya dan itu sungguh menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian, sama dengan pemazmur yaitu Daud, pengalaman hidupnya ya, itu yang dia saksikan. Demikian juga Fanny Crosby, Bapak Ibu sekalian, itu apa yang dia alami bersama Tuhan di dalam doa, di dalam baca firman Tuhan, dan itulah yang dia sampaikan di dalam pujian, dan itu sungguh menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu ini kita sudah bicara banyak tentang legacy, dan kita sudah belajar dari kehidupan, yaitu seorang pendeta, bukan pendeta, seorang anak Tuhan, yaitu James Dobson, ya. Bapak Ibu sekalian, saya tertarik sekali, ya, saya banyak berdiskusi dengan Ibu Christine di rumah, ya, bagaimana keluarga ini adalah memang keluarga yang takut akan Tuhan, ya. Dan memang mereka dalam hidupnya itu memang melihat bagaimana hubungan dengan Tuhan itu sebagai suatu yang luar biasa sekali, ya. Papahnya seorang pendeta, dan papahnya ini memang adalah seorang yang sangat sederhana sekali, ya. Saking miskinnya, saya sudah cerita dikit, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu mereka menikah, ya, dia menikah dengan istrinya, tetapi itu dengan sembunyi-sembunyi, ya. Jadi mereka sepakat, kita menikah, tapi kita enggak rame-rame, ya. Dan ini dilakukan selama 3 bulan, karena dia enggak bisa, ya, membiayai akan istrinya. Karena dia sendiri hidup dengan susah, apalagi hidup dengan istri. Karena itu masing-masing tinggal di rumah masing-masing. Ya, ini papahnya tinggal di rumah sendiri. Lalu ini mama daripada Jim Dobson ini masih tinggal dengan papahnya, ya, di rumah orang tua yang ada. Sampai satu hari, ya, mereka ini papahnya dari Jim Dobson, dia mengunjungi istrinya di rumah orang tuanya, dan mereka, ya, bercumbu di ruang tamu yang dipikir nggak ada orang, ya. Ternyata papah daripada papah mertua daripada dia, ya, jadi papah daripada si wanita ini, Bapak-Ibu sekalian, ibu daripada Jim Dobson, ya. Dia ngintip, dia melihat kok ada 2 orang, ya, di tengah-tengah ruang tamu yang ada. Ya, singkat cerita, ditegur, dan mereka menyatakan, ya, mereka sebenarnya sudah menikah. Ya, tapi karena keadaan yang begitu rupa, mereka terpaksa harus menikah dengan sembunyi-sembunyi, dengan tidak tinggal bersama-sama selama 3 bulan. Ya, itu pergumulan yang ada, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, setelah mereka menikah, mereka akhirnya berpikir untuk bisa memiliki seorang anak, ya, tapi enggak mudah, ya. Waktu mereka berkonsultasi dengan dokter kandungan, dokter katakan sebaiknya mereka mengurungkan niatnya karena ada masalah dengan si istri, sehingga si istri ini tidak bisa mendapatkan anak. Kalaupun dia nantinya mengandung, anak itu akan meninggal, bahkan ini juga akan membahayakan ibunya, ya. Bapak Ibu sekalian, mereka berdoa, ya. Ini papa daripada Jim Dobson, dia berdoa, dan Tuhan memberikan konfirmasi. Dia adalah orang yang sangat kuat di dalam doa, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, dia bicara dengan istrinya, aku sudah berdoa dan aku mendapatkan konfirmasi dari Tuhan bahwa aku akan mendapatkan seorang anak, dan seorang anak laki-laki, yakin banget, ya. Jim Dobson, dia katakan, kalau kita membaca cerita ini tanpa tahu kehidupan doa daripada ayahnya, ya, kita mungkin merasa, ah, ini orang Pentakosta, ini orang yang sok yakin dan lain sebagainya. Tapi dia katakan papahnya adalah orang yang sudah Tuhan gembleng, ya, dalam hidupnya, sehingga dia sangat kuat dalam doa. Doa itu bisa 3-4 jam, ya, sehari. Dan Bapak-Ibu sekalian, mereka melayani pertama kali itu di sebuah gereja yang kecil, dari kota yang kecil, jemaatnya hanya ada 10 orang. Itu di desa itu belum ada banyak, belum ada listrik, ya. Dan papanya ini karena kecil, gerejanya kecil, kotanya kecil, itu dikenal doanya. Ya, dikatakan begini Bapak-Ibu sekalian yang saya baca ya. Ini kalau kita pakai sepatu itu ada sol ya. Ada sol kan. Sol itu alas ya. Itu yang keras karena kita berjalan dan itu yang seringkali lebih cepat habis karena itu dengan jalan begitu ya. Papahnya Bapak-Ibu sekalian waktu dia berdoa ya, dia melipat kakinya begitu, justru yang terjadi adalah saking dia banyaknya berdoa dan lamanya berdoa, itu satu kota, satu jemaat itu semua tahu. Yang habis itu bukan solnya, yang habis itu justru atasannya daripada sepatu itu yang lebih cepat habis ya. Karena apa? Dia adalah seorang yang sangat kuat di dalam doa. Karena itu dikatakan oleh James Dobson ya, papahnya begitu yakin ya kalau dia berdoa mendapatkan konfirmasi akan dapat seorang anak dan anak itu adalah seorang anak laki-laki dan itu adalah dia ya dan dia adalah anak satu-satunya karena setelah itu dokter tidak menganjurkan lagi dia orang tuanya punya anak dan Bapak-Ibu sekalian ini terus dalam hidupnya ya hidup pelayanannya bahkan waktu meninggal juga sama ya dikatakan beberapa hari sebelum Tuhan panggil, papahnya itu berbaring dan dia meneteskan air mata. Mamahnya bertanya, kenapa engkau meneteskan air mata? Dan dia katakan, karena Tuhan berbicara kepada saya sesuatu. Bicara tentang apa? Dia katakan, berbicara tentang kamu. Tapi dia enggak sebutkan lebih jelas. Tuhan yang akan memeliharakan engkau seumur hidup. Bapak-Ibu sekalian, 5 hari kemudian, papanya kena stroke dan akhirnya dia tidak pernah bangun lagi dan Tuhan panggil. Dan mamahnya masih hidup 5 tahun lagi, tapi mamanya ini sakit cukup berat dan harus dirawat oleh perawat selama 24 jam dalam sehari. Dan itu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Dan dia sebagai hamba Tuhan, dia tidak punya pensiunan untuk menutup, tapi kembali. Ya. Janji Tuhan itu digenapi, dia punya saham-saham yang sudah 50 tahun itu harganya hancur. Tapi dalam waktu yang ada di mana dibutuhkan, itu sahamnya naik, dan dengan biaya itu dia bisa dirawat sampai Tuhan memanggil. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian ini yang kita lihat ya, kita melihat Mazmur Daud, kita melihat Fanny Crosby, kita melihat ya keluarga daripada Jim Dobson, ya orang tuanya khususnya papa mamanya yang sungguh-sungguh hidup dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita kembali ke dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-23, Bapak-Ibu sekalian dikatakan, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan itu adalah gembala kita, ya maka kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Dan itu sudah cukup bagi kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kita melihat dalam ayat yang pertama, itu penekanannya bukan pada Tuhan, bukan pada gembala, tapi justru adalah kepada, yaitu kataku. Ya. Tuhan adalah gembalaku secara pribadi. Ialah kita mengalami Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kekristenan sekali lagi, itu bukan soal aktivitas, kegiatan. Kekristenan itu pada dasarnya adalah satu relasi, hubungan, kedekatan, keintiman kita bersama dengan Tuhan yang adalah gembala kita. Kita tundukkan kepala kita sama-sama masuk dalam doa. Berdoa untuk apa yang sudah kami dengarkan bersama, Engkau yang sungguh menolong setiap kami ya Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan menjadi gembala-gembala kami secara pribadi. Dan biarlah itu sudah cukup bagi kami, biarlah tidak ada yang kami ingini di dalam dunia ini kecuali Engkau sendiri, ya Tuhan. Berdoa, ya Tuhan, berkati untuk hambamu, untuk siap kami yang duduk mendengarkan. Kami rindu untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa memanjatkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.